Četiri, tūkstoši, pietis trekādi, 5. august. Mārupas nova domas sēdi paziņoja par atlātu. Ierakstiet, Normoni.
Jā, ir.
Ļoti labi. Tātad, no Mārupas nova domas deputātiem nepiedalās Maija Bauda. Pārie deputāti ir šeit. Izsludinātā dienas kārtība ir jūs pieejama. Izsludinātā dienas kārtības ir lēmuma projekta numur 23 un 24 kā domas priekšsēdētāja virzītie lēmuma projekti. Mans lūgums ir lūdzu iekļaut šodien darba kārtībā. Lūdzu jūs viedokli.
Iekļaut.
Lūdzu balsojam, kurš ir par to, lai iekļaut šos dienas kārtībā. Paldies. Pret. Atturs. Paldies. Tātad lūdzu sākam skatīt dokumentu iesniegšanas kārtībā. Attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projekts, viņo komitejas vadītājs Pēters Pīkšrūzu.
Lēmums numur 1.1 par zemes tiesības projektu apstiprināšanu Meksikas īpašumā Rožēlā 20A, kur no 1,63 hektāriem tiek atdalīts cienas atdalības gabals no aptuveni 1,15 hektāru atdalītā komiteja. Visi vienbalsīgi domē virzīgi domas sēdi un apstiprināšanu. Un ekstumā īpaši un ierīdzīgs projekts tā galīgi.
Lūdzu jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav. Kas vēlas izteikties? Nav. Lūdzu balsojiem par lēmumu projektu 1.1. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis nav. Prātstošiem balsojiem par lēmumu projektu 1.1. Pieņems. Lēmumu projekts 1.2.
Lūdzu par zemes ierīdzīgs projektu aptināšanu ekstumam īpašumam pēc uz zemes gabalu platībā nokamā 2.9. Atkarībā tiek pārdalīts divos atsīšanas atbūtas gabalos un komiteja vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi apstiprināt šo ekstremā īpašumu zemes tirdzniecības projektu tā galīgi.
Jautājumu lēmumu projektam 2.2. Jautājumu nav. Kas vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu balsojumu lēmumu projektu 1.2. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturus. Nav prātstošiem balsojot par, lēmumu projektu 1.2 pieņemts, lēmumu projektu 1.3.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamajiem īpašumiem palējot 49, palējot 51, palējot 53, un kur no 3 apbūs gabaliem tiek izveidot 2 apbūs gabalē, atsevišķi izdalot ielas daļu komiteju. Vienbalsīgi nolēma apstiprināt šādu nekustamā īpašumu zemes ierīcības projektu kā galīgo.
Jautājumu viņotājiem? Jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts 1.3. Pieņems tās priekšiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 1.4.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašumiem Reiķu un Kalmielu. Kur komiteja vienbalsīgi lēma apstiprināt šo nekustamā īpašumu zemes tirdzniecības projektu kā galīgo.
Jautājumu viņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas deputāti. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 1.4. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturus. Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 1.4. Pieņems. Lēmumu projektu 2.
Lēmumu dos 2 par atpar ielas daļu un Skulgielas un Gaujas ielas daļas pieņemšanu dāvinājumā pēc detāla plānojuma realizācijas ekstumā īpašumam atmēr apbūt gabalām palikt klāt attiecīgās ielas un īpašniece jolēm uzdāvināt šos ielas un ielas, Skulgielu un ielas daļas Mārkus Novēt domē un šajā sakarībā komiteja vienbalsīgi arī lēma pieņemt dāvinājumā no atvariem attiecīgo spūgiem un pārējo ielu daļas.
Jautājumu viņotājiem? Lūdzu, Normoni Ordāni.
Kas sekstos izdevums, kas saistīti ar robežu plānu un zemes grāmatām? Paši iedzīvotāji vai doma?
Nu, tā ir viena iedzīvotāja, bet tos izdevums novēja sekst, tajā vienošanās novēja sekst doma, jo viņi bez attīcības atdāja diezgan ievērojami zemes gabalu.
Paldies. Lūdzu jautājumu vēl. Jautājumu nav. Kas vēl ir teikties? Ja vēlas lūdzu Baltiem padāmu projektīvu Pušpar. Paldies, pret, nav, atveras, nav. Lēmumu projektu numur 2 pieņems, klasējušiem deputātiem, balsojot par. Lēmumu projekts 3.1.
Tad attiecīgi šim pašam nekustamam īpašumam atvari, mēs vēlamies uzreiz uzsākt zemes ierīcības projektu izstrādi, lai atdalītu šīs ielas daļas no viņas apgūtas gabalu un komiteja vienbalsīgi lēma uzsākt šīs zemes ierīcības projektu izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma atvara attiecīgi stūpjumu un atvaru jau savu daudz ļoti daļstā.
Jautājumi, viņotājumi par lēmumu projektu 3.1. Jautājumi nav. Rūdzu, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Rūdzu, balstējumi par lēmumu projektu 3.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Prasvējušiem deputātiem balstējumi par lēmumu projektu 3.1. pieņemts. Lēmumu projekts?
3.2. Ar nekustamā īpašuma mieža diela 14. 14 zemes ierīcības projektu izstrādi. Mērķis ir atdalīt no nekustamā īpašuma mežu dienu zemes gabala 0,2 hektāras attīkās. Lēmu mums visiem ir nākošā pirta, lapusē pievīta, pievienota. Komiteja arī vienprasīgi lēma, ka zemes ierīcības projektu izstrādē piekrist.
Jautājām ziņotājām par lēmu projektu 3.2. Jautājumi nav. Rūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas neviens deputātiem. Rūdzu, balsojumu par lēmumu projektu 3.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 3.2. pieņemts. Lēmumu projektu 4.1.
4.1. Tas ir par ārdies piešķiršanu un apgrūtējumu noteikšanu nekustamo īpašumu Rožēlā 20. Kur tika atdalītam zemes gabalam numur 1, iešķirt attiecīgi adresi Rožiela 20B komitejā, Rušinie kungs atturējās, jo uzskatīja, ka vienā un tajā pašā dienā nevar šos jautājumus apvienot. Izvērtās tās diezgan liela diskusija par šo komitejā un arī kādu jautājumu lūdzu.
Paldies, rūdzu jautājumu viņotājiem.
Jā, tikai replikumu joprojām uzskatu, ka mums ir jātaisa savādāk šis lēmuma projekts, jo šeit ir tīra atsaucas uz to, ka pamatojoties uz šodienas jau nolēmto šis lēmuma projekts 5. augusta apstiprināto nekustam īpašumu Rožēlā 20. Viņš nav stājies spēku. Un tas attiecies uz visiem 4. Sadaļas lēmuma projektiem, ko jūs pieņemsiet, tāpēc visos tīvies. Es uzskatu, ka viņi ir jāpieno savādāk jātais visu šī lieta. Vienā lēmuma projektā jāliek iekšā visas trīs, ka mēs gan atdalām viņus, gan mēs piešķiram adreses, gan arī nosakām apgrūtinājumus un lietošanas mērķi. Ja. Diemžēl mums nesaskan šis viedoklis ar domas juristiem. Es jūs aicinu, deputāti, esiet saprātīgi, jo šajā gadījumā jūs pieņemat lēmumu par to, kas vēl nav stājies spēku.
Lūdzu, juristēs samītēm ar šīs
komentārs. Nu jā, viedoklis mazliet atšķirās, jo, ja reiz deputāti pieņemšu balsojumu, tad viņi ir izteikuši savu gribu. Tas, kā protokols vēl nav parakstīts, šķērts vai nevajag. Jo tādā veidā mēs pārādījām procesu, jo citām cilvēkam jāgaida vēl viens mēnesis, lai domas pieņemtu lēmumu par adreses piešķiršanu.
Paldies, lūdzu deputāti, kurš vēlas izteikties, Andris Puida, lūdzu.
To, ko teicis juristi Sarmīti, protams, varam piekrist nākot pretī cilvēkiem, lai viss netiek pārdāk, bet mums tomēr es uzskatu, ka ir normatīva akta, kas ir jāievēro, un mēs nevaram lemt par lēmumu projektu, kurā ir iekļauts cits lēmumu projekts, kurš nav stājies spēkā. Līdz ar to mans priekšlikums ir, mēs varam taisīt vēl kārtējo izņēmumu un šodien lemt, jo viss ir sagatavots un viss ir zināms, un zinām, tiesību pēstacība varētu notikt, bet turpmāk tiešām rast iespēju juristiem visus šos te jautājumus rakstīt vienā lēmuma projektā. Protams, tas ir juristam sarežģītāk, bet tas ir izdarāms. Papētot citos novados vai pilsētās, tas tiek darīts. Un runājot ar būvvaldes darbiniekiem, es saprotu, ka viņiem no tā nekāda šķēršu nav, arī viņiem būtu ērtāk, ka tas viss būtu vienā lēmuma projektā. Tā kā man priekšlikums būtu tiešām vērtēt, turpmāk rakstīt vienā lēmuma projektā, lai mēs ievērotu maksimālu likumu.
Paldies! Lūdzu, kurš vēlas izteikties?
Es to gribētu izteikties. Mēs par šo jautājumu faktiski jau diskutējām arī iepriekš, un tur bija atkal mazliet cits uzskats, jo tad tagad šādā veidā tie lēmumi tiek nodarīts. Adres nošķiršanas ir vienā vietā, ja, attiecīgi zemes lietošanas mērķis piešķiršana otrā vietā, un tad tas viss būtu kopā attiecīgi vienā lēmumā. Kā vieglāk esot atrast attiecīgo jautājumu. Nav jāiet cauri visiem nekustamiem īpašumiem. Nu, tāds bija viedoklis.
Tu vienā būtu pareizāk?
Nē, kad atsevišķi pareizāk, jo tad vieglāk sameklēt.
Atrast ir vienu tāpat.
Nāksim šajā argumentāri, tāda pašvaldībā jārīko deputātiem jāmēr likumīgi, ja, un no juristiem, ka jautājumu sakātājumu ar lēmumu būtu tikumību. Paldies. Renārā Ferebergam, lūdzu.
Es vēl varu izteikties. Es gribētu lūdzu, jo es tā kā tādā dilemā, jo mēs katru reizi par to pašu runājam. Mēs varam pieņemt, vai mēs kaut ko mainam, vai arī mēs vienkārši tā kā balsojam, kā ir, jo vienkārši visu laiku tas iet uz apu. Kā kaut kas tāds, tad ir uzreiz tas pats. Paldies.
Lūdzu, kurš vēl vēlas izteikties? Nē. Lūdzu, balsojam par lēmu projekt 4.1. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvers? Jānis Rušanīgs, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts atvers, pāri Andrs. Trīs atvers. Pārējiem balsojot par lēmu projekt 4.1. pieņems. Lēmumu projekts 4.2.
Par paliekošajam zemes gabalam Rožielā 20A, saglabāt adresu Rožiela 20A, un tāpat situācija bija, ka komitejā Rušniekums atvarējās.
Paldies. Lūdzu jautājumu piņotājiem. Jautājumu nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projekts 4.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Jānis Rušanīgs, Edgars Jansons atveras. Pārējiem pratsvaršiem deputātiem balsojot par lēmu projekts 4.2. pieņem. Lēmu projekts 4.3.
4.3. No nekustamā īpašuma tempu sadalītam zemes gabalam piešķirt adresi vecos jau lielu 1A. Komisējā pēdrušniekums arī atvarējās.
Paldies, jautājumu viņotājiem.
Juristi, mēs cīnīties.
Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties?
Kas tur bija, tie kādala zemes gabali?
Jā.
Kā lūdzu?
Kas tur bija?
Es atvienojos Edgar Jansson. Jautājumu viņotājiem.
Nu labi, Pēteri, mums būs jautājumu.
Tur tā situācija tāda, ka mēs pieņemam zemes ierīcības projektu šodien. Un šodien pat lemjam
par adresu
piešķiršanu, un mēs pēc tam lemsim par zemes lietošanas mērķi. Un Rušniekums uzskata, kad
nevar vienā lēmumā to
vienā, kad vajadzētu.
Vienā dienā
nevar secīt tos lēmumus lemt, jo it kā vēl nav parakstīt. Domas priekšsēdētājs vēl nav parakstījis. Jā. Šo zemes ierīcības projektu.
Vai tad rīkot divas sēdes šodien?
Nē.
Maz. Trīs.
Tur jābūt pieci.
Jāni Rušiniekam?
Nē, nu kā komentārs atbildot, Edgaram ir elementāri, vai tas ir jāapvieno vienā lēmuma projektā, ka mēs lemjam par atdalīšanu, un ko mēs darām konkrēti tālāk ar katru šo zemes gabalu, un kādu nosakam lietošanas mērķi, jo apgrūti mums visu tās lietas. Jo šeit, ja nebūtu iekšā formulējums, ņemot vērā 2015. gada 5. augusta apstiprināt to, ja, šis ir tas, kas man trauc.
Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmu 4.3. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons, Jānis Rušnieks atveras. Pārējiem pārstošiem deputātiem balsojot par lēmu 4.3. pieņemts. Lēmu 4.4.
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma pēdējā zemes gabala numuru 1 piešķirt adresu veco zolu 1.
Paldies, jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmu projektu 4.4. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? nav, kurš atturas, Jānis Rišņēns, Edgars Jānisons atturas, pāriem krāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 4 pieņemts. Lēmumu projektu 4-5.
Jā, bet 5 par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam palēja iela 53, paliekošiem zemes gabalam atstā saglabāt adresi palēja iela 53. Rišņēkums tam atturējās.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš no deputātiem vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 4-5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Rišņēns, Edgars Jānisons atturas. Pāriem deputātiem klātesošiem balsojot par lēmumu projektu 4-5 pieņemts. Lēmumu projektu 4-6.
Par adresi piešķiršanu nekustamam īpašumam paliekošam zemes gabalam numur 2, tā ir skaitā ēkām saglabāt adresi palējo 49.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 4-6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Rišņēns, Edgars Jānisons atturas. Pāriem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 4-6 pieņemts. Lēmumu projektu 4-7.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam, nekustamā īpašuma paliekošam zemes gabalam numur 1, saglabāt adresi lielā iela 2.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 4-7. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Rišņēns, Edgars Jānisons atturas. Pārējiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 4-7 pieņems. Lēmumu projektu 4-8.
Par adresi piešķiršanu nekustamā īpašuma rēķi, paliekošam zemes gabalam numur 2 piešķirt adresi lielā iela 4. Vienbalsīgi komiteja lēma virzīt uz domas priekšādā.
Lūdzu jautājumi?
Ko tas atšķirās no iepriekšējiem?
Nu, šis ir... Tāpēc, ka šeit nevajag, nebija zemes ierīcības projekts, šeit tas ir tas maiņas, maiņas variants, ar, kur mainīsim tos pašvaldības zemes gabalus ar lielās ielas daļu un ar lielās ielas piegulošo adresu.
Nav, tas, kas paliek pārtam, paliek vecā adresa, tas, kas būs ielas
daļa. Nu, jā, bet šeit vienkārši viņš jau vēsturiskais nosaukums bija rēķi, un tagad, cik tas ir ciemata teritorijā, viņš pieguļ pie lielās ielas, un jau piešķi lielās ielas adresa.
Atdalīšana nav notika, vai ne?
Šodien.
Jā, tur tā vēl.
Kaut kā būs.
Jautājumu vēl? Jautājumu nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēl, būs balsojam par lēmumu projektu 4-8. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Edgars Jansons atturs. Pārējiem klātesošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 4-8 pieņemts. Lēmumu projekts 5-1.
Ar nekustamā īpašuma palējā 49, palējā 5-1 un palējā 53 atdalītā zemes gabala numur 3. No, zemes gabalām piešķirt nosaukumu palēja iela.
Jautājumu ziņotājiem?
Rušiniekums atturējās, jo tas saistīts ar zemes ierīcības projektu šīs pašā šodien pat lemto zemes ierīcības projektu.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Kurš lūdzu balsojam par lēmumu projektu 5-1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras Jānis Rišņēns, Edgars Jansons. Pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 5-1 pieņemts. Lēmumu projektu 5-2.
Ja tas ir par nosaukumu piešķiršanu nekustamā īpašuma Kalmiela zemes gabalam numur 3. Paliekošam zemes gabalam numur 3, saglabāt nosaukumu Kalmu iela.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 5-2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātesošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 5-2 pieņemts. Lēmumu projektu 5-3.
Par nosaukumu piešķiršanu no nekustamā īpašumiem lielā iela 2 rēķi un Kalmiela atdalītā zemes gabala numur 4 koplatībā no apmēram 42 hektāru piešķirt nosaukumu lielā iela. Arī rušniekums atturējā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? izteikties nevēlas, balsojam par lēmumu projektu 5-3. Kurš par? Paldies, pret nav. Atturus Edgars Jansons, Jānis Rušinieks. Pāriem krāsvēršiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 5-3 pieņemts. Lēmumu projekts 6-1.
Tālāk ir par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam roža iela 20B, atdalītam zemes gabalam numuru 1. Tiek piešķirts individuāli dzīvuma mājas apbūves zemes kodas.
Lūdzu, jautājumi diņotājam. Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmu projektu 6-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturus Jānis Rušinieks. Prātstošiem deputātiem pārējiem balsojot par lēmumu projektu 6-1 pieņemts. Lēmumu projektu 6-2.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam veco zolu ielu 1A, tas ir no tām PEPā Madalītājas zemes gabals numuru 2, piešķirt individuāli dzīvuma mājas apbūves zemes kodu.
Jautājumu diņotājiem?
Tiks jautājumu.
Edgaram Jansonam.
Kas būtu, ja mēs sākam balsot par šo un tikai pēc tam par adresu piešķiršanu? Samainot dienas kārtu, nu, samainot punktu kārtību.
Kā tu vari balsot par to, kas vēl nav zemes ierīcības, nav veids? Pirms zemes ierīcības arī to nevar darīt.
Bet lietošanas mērķi noteikšana jau var...
Adrese jau vēl nebūs. Pa priekšu zemes ierīcība, tad adrese un tad zemes ierīcība. Tā kā šī secība ir loģiska no šī viedokļa.
Paldies. Rūdzu, vēl jautājumi?
Vīsto no.
Jautājumi nav. Rūdzu, balsojam par lēmumu projektu 6-2. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav, kurš atturs, Jānis Rušinieks, Edgars Jansons atturs, pārējie balsojot par, lēmumu projektu 6-2.
Es tad tā iepriekšējā lēmumā es arī atturos, no? Nogulēju bišķi.
Nu, iedod, bet tāds bija balsojums.
Nu, pag, nu, tas tik ātri netiek līdz, man...
6-3, lēmumu projektu 6-3.
Lietošanas mērķi noteikšana zemes gabalam veco zolu iela 1, arī nosakam tātad individuālo dzīvo mājas apbūt zemes kodu, jā, 06-01.
Lūdzu, jautājumu diņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Balsojumu par lēmumu projektu 6-3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Edgars Jansons, Jānis Rušinieks atturs. Prātstošiem deputātiem pārējiem balsojot par lēmumu projektu 6-3 pieņemts. Lēmumu projektu 6-4.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam pavēlu 53. Notiek tekstumam īpašumam, atiecīgi indot zemā, lai es apbūstu zemes kaut no 6-1.
Jautājumu diņotājiem? Jautājumu nav. Rūdzu, balsojam par lēmumu projektu 6-4. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Jānis Rušinieks, Edgars Jansons atturas. Pāriem prātstošiem balsojot par lēmumu projektu 6-4 pieņemts. Lēmums projekts 6-5.
Lietošanas mērķi noteikšanu zemes gabalam pavēlu 49 noteikti tekstumam īpašumam individuāli dzīvuma mājas apbūvei.
Jautājumu diņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projekts 6-5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Jānis Rušinieks atturas. Prātstošiem pāriem balsojas par lēmu projektu 6-5 pieņemts. Lēmu projektu 6-6.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam palēja un no rekstumā īpašuma palēja 53, palēja 51 un palēja 49. Tika atdalīts attiecīgs zemes gabals numur 3, kas ir faktiski palēja ielas daļa un viņai attiecīgi piešķirt. Adres piešķīrām palēja iela un attiecīgi zemes lietošanas mērķis ir zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodaļu joslā un zemes nodaļu joslas kods 11.01.
Paldies. Jautājumu diņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 6-6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Jānis Rušinieks, atturas. Prātstošiem pārējiem balsojot par lēmumu projektu 6-6 pieņemts. Lēmumu projektu 6-7.
Ar zemes lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam lielā iela 2 zemes gabala numur 1 2,3 hektāra platīs akcija. notiek zem pietošanas nēža, komerces darbības objekta apgūstas 0801. Faktiski atstājam spēkā šo, kas jau tur bija.
Paldies. Jautājumi viņotēm? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Balsojam par lēmumu projektu 6-7. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Rušnieks, Edgars Jansons atturas. Pāriem prātsvaršiem balsojot par, lēmumu projektu 6-7 pieņems. Lēmumu projektu 6-8.
Par vietošanas mērķu noteikšanas zemeskabam lielā iela 4, kas pirms tam bija ar nosaukumu Rēķi, mainīt nekustamā īpašuma lielā iela 4, zemes vietošanas mērķus, komerces darbības objekta apgūt 0801.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu, lēmumu projektu 6-8. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Rušņieks, Edgars Jansons atturas. Pāriem klasēšiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 6-8 pieņemts. Lēmumu projekts 6-9.
Par lietošanas mērķnoteikšanas zemes gabalam Kalnviela. Nosčakam loģiski noteikti, ka tā ir ceļa zemes nodalījuma josos zemes kods 11.01.
Jautājumi viņotājumi? Jautājumi nav. Kurš tās izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 6-9. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Rušņieks atturas. Edgars Jansons atturas. Pārējiem prātsvaršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 6-9 pieņems. Lēmumu projekts 6-10.
Par lietošanas mērķu noteikšanas zemes gabalam lielā iela, tas ir no nekustamā īpašuma lielā iela dzīve Rēķi un Kalnieks atdalītam zemes gabalam numur 4. Piešķirami tātad notiski piešķirtas attiecības zemes lietošanas mērķi. Ceļu zemes notalījumu josas kodu 11.01.
Jautājumi viņotājiem? Jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas? Neviens. Lūdzu balsojumu lēmumu projektu 6-10. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Jānis Rušnieks, Edgars Jansons. Pārējiem prātsvaršiem balsojot par. Lēmumu projektu 6-10 pieņems. Lēmumu projektu 6-11.
Tas ir palietošanas mērķu noteikšanas zemes vienība. Zemes vienība noteikti kadastra numuru. Piešķirt attiecīgi zemes lietošanas mērķi. Mērķis sekojošas. Vienai daļai piešķirt 1,3 hektāru platībā piešķirt attiecīgi zelstai stacija autos, silo, lidos, nu, pabūst zemes kodu piedodiet. Tam visam katastra numuram piešķirt vietošanas mērķi zelstai stacija autos, silo, lidos, nu, dos, pabūst zemes kodu 11.03.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Mums tās izteikties. Izteikties nevēlas. Rūdzu balstiem par lēmumu projektu 6-11. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pārējiem prātsvaršiem balstojiem par lēmumu projektu 6-11 pieņems. Lēmumu projektu 6-12.
6-12? 6-12, jā. 6-12 tas ir. Par zemes vietošanas mērķu maiņu atsos vēl lielā 37, kur ir attiecīgi īpašnieks piestādījusi izziņo sadalas tīkliem, kad mēs ir pietiekoši, lai pieprasītu piešķirt neapūtu izdot dzīvo mājas atbūst zemes kodu 06-00. Komiteja vienbalsīgi nolēma dzīvīt uz domas tēdā, ka mainīt šo zemes vietošanas mērķu.
Tas ir, lai nodokļu jau pati saņemt, ja?
Nu, kā 50% mazāk personālā vērtība, 50% mazāk nekustamā īpašuma nodoklis.
Paldies, jautājumi viņotājiem. Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 6-12. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu projektu 6-12 pieņemts. Lēmumu projektu 6-13.
Par zemes vietošanas mērķu noteikšanas zemes gabalam sacos no 39. Šo daļu īpašnieci piestādījis sadalas tīkla līdziņu un pieprasa mainīt zemes vietošanas mērķu. Uz nevajag dzirdot divam arī nebūs zemes kodu. Un tam ir pamats. Un bandēja komisija vienbalstīja, ko nolēja virzīt šo lēmumu par domas tēļu.
Lūdzu jautājumi par lēmumu projektu 6-13. Jautājumi nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Balsojam lēmumu projektu 6-13. Kurš par?
Paldies. Kurš pretī? Nav? Kurš atveras? Nav? Lēmumu preizi 35, kā atspēršiem balsojot pāri. Lēmumu preizi numurs 7.
Tas ir par 2015. Gada 25. Marta novada domas lēmumu numuru 27 atsaušanu, protokola numurs 4. Tas ir saistīts ar garžām skultas ielā skultē, ar garžām skultē, skultas ielā 17.3, jo tur bija tā informa, ka valsts zemes dienas paziņo, kad tas ir piekritīgs, kad tas ir piekritīgs pašvaldībai, bet attiecīgie cilvēki iestāda dokumentus, ka viņi ir noslēguši līgumu hipotēku un zemes bankā, bet nav ienesuši šo darījumu zemes grāmatā. Un līdz ar to jāmaina attiecīgās domājumās darbs, tiem nekustamā īpašumā. Tādēļ šis lēmums ir atcerējis.
Paldies, lūdzu, jautājumi deputātam, ziņotājam. Jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Nevēlas neviens. Lūdzu, balstiem lēmumu preizi numuru 7. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu preizi numuru 7 pieņems, atspēršiem deputātiem balstojot pāri. Lēmumu preizi 8.1.
Par zemes gabali iegūšana īpašumā. Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja vēlas iegādāties nekustamo īpašumu Ošiela 10, kas sastāv no neapbūvētas zemes gabala. Un mums ir vajadzīgi apstiprināt izziņu. Komitejā Tuļas kungs un Rušnieku kungu atturējās.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jāni Rušniekam.
Lūdzu jautājums. Kas tur būs ar lauksienu, cik zemes, zemes lietošanas veids ir nomainīts, vai tas mums nav zināms?
Ievi desmi.
Bet tu nevajadzies atkal laist caur lauksienu cik komisijas?
Es domāju, ka mums šeit nav tā problēma, jo visi tie, kam ir problēma, tie nonāk pie tās attiecīgi pie lauksienu zemes tās komisijas. Jo mēs jau paši esam nevajadzies.
Nē, nē, es vienkārši jautāju, vai mēs nepieņemsim nepārstības, mēs tikai nepieņemsim.
Lūdzu vēl jautājumi? Jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu balstiem, lēmumu preizi numuru 8.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Andris Puvide, Jānis Rušnieks atveras. Pārējiem prātošiem balstiem par. Lēmumu preizi 8.1. Pieņemt. Lēmumu preizi
8.2. Krievijas federācijas pilsonis vēlas iegādāties nekustamo īpašumu otrvielā 6, kas sastāv no apbūvētas zemes gabala un dzīvojamās dzīvi mājas. Un vēlas, lai mēs izsniedzam izziņu, apstiprinam izziņu, un komitejā Puļas kungs un Rušnieku kungu atturējās.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Balstojumu lēmumu projektu numuru 8.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atveras? Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Jānis Rušnieks, Normons Orlijāns, Renārs Redbergs, atturas. Pārējiem balstojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts.
Numur 9. Nekustamam īpašumam kampas vērtības ciemā šo projektu nodrošinu. Detā plānoja projektu nodrošinu publiskai apspriešanai. Komitejā iebildumu nebija, visi vienbalsīgi nolēma nodot domas sēdi nodot tādu nekustamā īpašumu detā plānoja projektu publiskai apspriešanai institūta atzīmumu saņemšanai.
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu balstiem par lēmumu projektu numuru 9. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu projektu numuru 9 pieņems, atstojušiem deputātiem balstojot par. Lēmumu projekts numuru
10. Par nekustamā īpašumu blīķi jau viens. Decā plānojumu projektu apskatināšanu. Komitejā arī nevienam iegūt. Ā, bija piežādīt. Puicu rušņie kunga atturējās un lai...
Es balsu pret.
Man atturējās, bet parādās, kad balsu pret. Jā, tātad nebija vietrādīgs lēmums uz domas sēdi. Tātad sūdīšu apstiprināt ekspanību vītļa vietas pretāk lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, rūt jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, kurš vēlas izteikties.
Ir tikai mazu refleksu.
Jā, nebrušiniekam būtu.
Nu, šis ir viens no piemēriem, kad mēs sagraujām iepriekš noteikti plānot ceļu tīklu, bet mēs neturpinām vispār dīķi jau. Nu, tur, protams, šobrīd ir viss aizbūvēts ciet, ka mēs šo īpašumu pat nevarētu, bet nu, reāli šis ir tāds nu, lieta, ka mēs kādreiz esam lēmuši par kaut kādu ielu tīklu veidošanu, un šis ir tas piemērs, kā mēs to paši sagraujam.
Paldies! Labuši vēl labās izteikties. Pēters Bikšalūdzu.
Komiteja Ērtmanas kundze parādīja, un arī Žīgur Dats parādīja, ka tomēr neviens no nekustamam īpašumiem nepaliek bez piekļūst ceļiem, ka visiem ir izveidots piekļūst, un ceļ tīkls ir mazliet mainīts, un tāpēc vairākums tomēr virzīja uz domas ceļu šo lēmumu.
Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Vēlas nebiet ar deputātiem. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 10. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Rušinies. Kurš atturis? Edgars Jankotons. Raivis Zeltīs, Andris Puidi, Normons Orlijāns, Renārs Prepers atturis. Pāriem pratsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 10 pieņems. Lēmumu projektu numur
11. Par nekustamā īpašuma grantiņu detālu plānojumu realizāciju par daļām. Viņš paredz detālu plānojumu paredz nekustamā īpašuma 24 sapulces gabalos. Īpašniec vēlas realizēt šo detālu plānojumu divās daļās. Komitejā nebija vienbalsīgs lēmums šādi vēlmi virzīt uz domas sēti, jo puļkums un rušnieku kungi atturējās.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojumu par šo lēmumu projektu numur
11.
Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Jānis Rušinieks, Normons Orlijāns, Renārs Prepers atkuris, pāriem balsot klātojušiem deputātiem par, lēmumu projektu numur 11 pieņemts. Lēmumu projektu numur
12. Par Māras Nova enerģētiskās krīzes centra izveidošanu saskaņā ir enerģētiskas likuma 70. Pantīmos ar pašvaldībām tādi jau jāizveido labu laiku atpakaļ. Komitejā teica, ka lēmumu projekts ir jāpapildīt, un es ierosināju, lai papildinātu kungu ar attiecīgu enerģētiskās likuma 69. Pantu, ja, kas mazliet paskaidro, kas attiecās uz pašvaldībām, un tātad uz domas sēdi, tātad mēs neviņam izveidot mārķinot pašvaldības enerģētiskās krīzes centru, attiecīgi šādā sastāvā, kur ir iekļauti attiecīgi pārstāvi.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājumu.
Ko? Jā, valsts locības.
Jautājumu nav.
Paldies.
Es ar vienīgais arī nu, tīri jautājumu. Mēs nevaram lemt par vienīgo, varbūt, lielo enerģijas ražotāju Mārpus novadā. Vai arī viņi nevajadzēja iesaistīt iekšā šeit cenniecību Māru? Nē. Komunālajai pakalpojumi ir, bet koģenerācijas stacija, kas mums ir jaunmārupē, nu, ja tas ir enerģētiskās krīzes jautājums, rūpīgi izlasot šeit enerģētiskā nu, likuma, ja, tad tur varētu būt, ka prasīja, ka ar laiku mēs nāksies papildināt. Bet katrā ziņā, nu, par to ir jākadomā, vai mēs drīkstam ar jomas vēl. Priešlikums
ir papildināt vai nepapildināt?
Papildināt. Viņš nav zināms.
bet nevar papildināt, ja nav
iespiegšanas
nav. Tieši tā, kā mēs varam norīkot nevaram. Kaut kādu neko.
Nevaram.
Es norādu uz to, ka tā ir iespējama problēma, pie kaut mēs nāksim atgriezt.
Paldies, Rūdu, Andrēm, Kirinā.
Tehniskais, ka tu esi tāds iezīmē tādu valdes pēkšanotais valdes uzsakus.
Septītais.
Septītajā valdes loceklis, precizējums tehniskas. Rūdu, vēl kurš vēl uzdot jautājumu, Aitiši Boide?
Uzdot jautājumu, vai dot priekšlikumu, ja tā ir tāda krīzes komisija, varbūt, ka viņā vajadzētu iekļaut, ja mums ir novada ambulants, varbūt ambulants vadītāji, varbūt pats par sevi pašvaldības policijas vadība, jo tie ir tie spēki, kas krīzes situācijās var palīdzēt glābt, mums sniegt palīdzību roku.
Uzņēmējs arī īstenībā transporta.
Uzņēmēju vadību.
Tā ir cita lieta. Ja drīkst replika vēl.
Lūdzu, Jānis, vai šeit
šī attiecās, ja valsts ministra kabinets lems par to, kad ir iestrājusies enerģetiskā krīze, tā būtu jārīkojas pašvaldībā. Ja kā mēs sadalām degvielu, kā mēs sadalām energoresursu, visas pārējās lietas. Jā. Mums nevajag šeit ambulātas paredzēt, teču.
Mums bija otra bija tā kaut kā.
Lūdzu, vēl kurš vēlas izteikties?
Jā,
sorry. Jāns, lūdzu.
Paldies, ka devāt vārdu, ļoti ilgi turēja roku. Es domāju, ja ir izpildu direktors un domas priekšēdājs, tad viņa savu norīkojumu var visu padot, tās iestāžu vadītājs norīkot. Tāpēc pietiek ar šiem, ar izpildu direktoru pilnīgi pietiek. Paldies. Es aicinātu balsot par šo lēmu.
Paldies, lūdzu balsot par lēmu projektu numuru 12. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav? Atvars? Nav? Prāstošiem balsot par lēmu projektu numuru 12. Lēmu projektu numuru 13.
Tas ir par darba grupas Rail Baltica dzelzceļa līnijas izveidošanu, novadā izvērtēšanu, izveidošanu. Šeit komiteja lēma vienbalsīgi virzīt uz domas sēdus. Šo tikai palika atklāts jautājums un diskutējams attiecīgai komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi. Un izrunājot šīs lietas pēc komitejas jau nolēma, ka komisijas priekšsēdētājiem būtu jābūt Mārtiņam Bojāram, Ivaram Puncelim faktiski tur viņš tā kā noņem savu kandidatūru un nepretendē, un arī finanšu nodaļas vadītāja Laima Levanoviča nevēlas būt kā loceklis, bet viņa ierosināja, kad mēs varam ievietot tādu punktu, ka mēs komisiju var uzaicināt tātad attiecības finanšu nodaļas vadītāju un var pieaicināt pārstāvus no mājas uzņēmē pietrīkst un pārstāvus no iedzīvotājiem, ja tas nepieciešams.
Paldies, lūdzu jautājumu viņotājiem.
Kuru mēs pretinām?
Nu, tāds priekšlikums, ka ņem ārā Ivar Puncis vietā likt Mārtiņu Bojāru.
Lūdzu, kurš vēlas izteikties?
Es.
Lūdzu, Edgars Lācāvis.
Es gribu, lai man iekļaut šajā komisijā.
Nekur tur nevajag.
Es pasāt ar uvaru.
Jā, Raimis Zeltīs, tātad vēl tāda komisija sastāv vēlas papildināt ar Edgaru Jansonu, ar Raimis Zeltītu. Kurš vēlas papildināties šajā komisijā darboties? Tā, par komisijas vadītāju, komisijas locekļiem, tā Ivars Puncels un Mārtiņš Bojārs, vai tie viņi jāmēr vadītāji, nav jāmēr?
Jā, jā, to jau ierosinājām. Mārtiņš Bojārs tādā būs...
Atsevišķi jābalsot.
Man jautājums.
Jā.
Tāds pilnīgi bez principiem un bez personīgiem, kas saka, aizvainojumiem. Bet man tā liekas, ka tā ir tā komisija, kur nu, jums personīgi laika visas mušas noķert nebūs. Varbūt par šīs komisijas priekšsēdētāji ielikt viens Mils Krēmer. Pateišu, kāpēc? Viņa to jautājumu strādāja. Viņa tur gatavoja visādas anotācijas. Viņa gatavoja.
Jā.
Respektīvi, tāpat tās visi ienākoši informācija pie viņas ienāk. Viņa uzreiz nākšā sekundē reaģē. Hops, sapulce, pats tur, tas, šitas. Un Mārtiņam ir vēl. Čik. A šis ir ļoti tāds... Kutelīgs jautājums, kaut ko nogulēs un...
paldies. Priekšlikums, jā. Namondā,
priekšlikums tomēr ir atstāt bojākumu, jo viņš strateģiski vairāk to jautājumu redz un Kremers kundz ir tikai tieši tāds, nu, kā saka, izpildu vārē, ja? Es domāju, ka mans priekšlikums, mans priekšlikums būtu atstāt bojākumu. Paldies.
Jūs, kā speciālis.
Lūdzu, kurš vēl vēlas izteikties.
Komisijas sekretāra mums nav šeit ierakstīta.
Tu gribi būt.
Komisijas sekretāra attīstības. Komisijas sekretāra varētu būt attīstības nodēļas speciālisti.
Šeit mums ir jābūt
konkrētam jābūt.
Jā, jā. Vai vēlam
sekretāra? Vārds Ilze Lūdzu, Kremere.
Sekretāri
mums vienkārši rūtā. Komisija.
Krīt,
cilvēki.
Visko direktoram,
izpildu varu nodrošā komisijas sekretāri.
Es domāju, ka izpildu direktors ar rīkojumu nozīmēs kaut vai... Kaut vai pats protokolēs, nu? Sekretāri. Var jau nebūt.
Nu, jautājumu par sekretāru, šeit nav ierakstīts, lūdzu.
Viņš kam sekretāru? Tā nozīmē Rīgu.
Komisijas locekli vai uzdējuši iedalāties un Rīgu sekretāru?
Es tikai nesapratu, kā tas ir krīt cilvēks. Kur rašiet, šiet, kas notiek?
Tā, izpēc direktors Dudu, Ivars Konsolas sekretārs.
Kas tu mums aizpēc?
Tātad sekretāra komisijas sekretārs Solvieta Ieviņa. Upmale. Upmane, Solvieta Upmane.
Tad
jūs sekretāri? Jā. Tātad pret...
Ilze tikko saka, nav iespējas, nav vienkārši.
Lūdzu?
Es izteicos par to vispār, bet mums tas darba apjums katru dienu. Lapsīdzības komisijas, kad es nerunāšu, ka pēkšņi jūs gāzīts, nezinu, liels apjums, jums ir jāizmēr pilnīgi visi pirmpirkumi šeit ienākušie līgumi, bet mums tu līgumi ļoti ievērot, papildināsies arī tieši projektu apjums, mums ir viena projekta vadītāja, jūs nosauktās soli, tur mums projektu ordinātori tiek plānotas arī vēl papildu piesaistības projektiem, kas neredz iespējas, ja viņi jau šobrīd ir visās darba grupās kā protokolētā, mums nav šī vēstures tīri, pašam protokolētām. Tas ir ievērojams arī šis apjūts. Nu, mēs ar projektiem arī tūlīt būsim tā, ka mēs varēsim tikai vienu projektu vadītā izdarīt tikai tik projekts, ja mēs varam.
Lūdzu, paldies ar Normodam Lodianam.
Es domāju, lai nekavētu domas sēt, tas ir tīri tehnisks jautājums, un izpildu direktors to jautājumu sakārtos. Un tas būs kārtībā.
Ja nu kas, Normunds ir gatavs rakstīt.
Paldies par repliku. Tātad, precizēju pirms balsošanā, tātad tiek izveidota darba grupa šādā sastāvā. Es sapratu, ka komisija priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, locekļi Ilze Kremere, Ivars Puncolis. Puncolis nav, jā? Tātad locekļi Ilze Kremere, Līga Kadiņa, Pēteris Pikša, Jānis Rušinieks, Jānis Rušinieks, Edgars Jansons, Raivi Zeltīts. Un sekretāre ir Solvita Upmana.
Nē.
Nebūs?
Neliks sekretāri,
Būs
sekretāri nodroši risko direktors ar savu
rīšu nodroši. Tā,
lietu katram būs vienreiz nedēļā.
Par komisiju sastāvu sekretāri tātā šeit netiek uzrādīta. Lūdzu, balsojot tā, kā es par šo lūdzu balsojam to, ko tā, kā es nolasīju
par tādu komisiju sastāvu. Par komisiju lēmumā viņš ir tā
darba grupa. Par darba grupa.
Vārdien, bet Ilze negrib par darba grupu čekāt.
Tiksiet galā? Ne, varbūt jau. Par to, ka bija priekšnikums, tātad bija divi priekšnikumi par šo darbu grupas, par šīs darbu grupas vadītāji. Ilzi Kremere un Matī Bojārs arī, principā, varētu arī būt Ilzi Kremere, tas tiešām satīstīt komitejas attīstības jautājumi. Nav iegūst.
Viņi pat ir nodefinējis Māru domas pozīciju, nu, kas ir nelokāms.
Varam vienoties, ka Ilze ir, ko ir šī darba grupas vadītāja.
Bet vadīja komisija, kaut kādā tieši priekšnikam trīs.
Normāls darba otrs priekšnikums. Mums jāliek ir uz balsošanu.
Es atturēšu
vienoties.
Ilze, lūdzu, jautājums tev. Tu varētu vadīt šo darba grupu?
Kāpēc?
Vai šeit būs piemaksa, Ilzai, varbūt pie darba?
Jautājumiem, es domāju, nav.
Var, vadīt, paldies. Tātad, tātad šī daļa tika izveidot darba grupa, sekojošā sastāvā darba grupas priekšsēdētājs Ilze Kremere, un locekļi Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiņe, Pēteris Pikše, Jānis Rušinieks, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts. Un tiek piecināt uzņēmēju pārstāvs, piecināt iedzīvotāju pārstāvs ar šo darbu grupu, lai paplišanāt, kas nepieciešamies, jā, un tā rimu. Lūdzu.
Mani jautājums, kā mēs izvēlēsimies tā iedzīvotāju pārstāvu?
Komisija šo jautājumu nāks un runās.
Nu, ir jau aktīvi apzināt, mēs jau strādājam šo jautājumu apzināt sakot.
Tā man jautājums tāds, labi, neko, nav jautājumu.
Paldies. Balsojam par lēmumu projektu numur 13. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Normons Orlijāns atturis, Renārs Renbergs atturis, pārējiem prasošiem balsojot par, šī darba grupa tiek izveidota sastāvā, aprecizēto sastāvu, kāds tika nosauktas sēdes gaitā. Paldies! Sociālos izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas izvirzītie lēmumu projektiņu komitejas vadītājā Līga Kadiņa Lūzo un lēmumu projekts numur 14.
Par finansiālu atbalstu mūzatiek Terēzē Priekulē. Ir saņemts viņas tēva iesniegumus, atbalstīt piedalīšanos konkursā, un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs varam šo jauno mākslinieci atbalstīt ar 129 eiro, 91 eiro centu.
Jautājumi? Nav. Kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Balstojam par lēmumu projektu numur 14. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atvirš nav. Lēmumu projektu numur 14 pieņems. Atvirši balstojot par. Lēmumu projektu numur 15.
Per Jaunvārupas pamatskolas attīstības plāna 2015-2017 gadam sasniegšana izglītības kultūras sporta komitejā tika izskatīts iestādītais attīstības plāns un vienbalsīgi virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi? Man viens jautājums. Izglītības programma skolēnu pāru pašpārvalde.
Mēs
tā ir izglītības.
Mēs runājam par 15. Dienas kārtības jautājumu.
Atvainojas? Jā. 15. Paldies. Jautājumi? Nav. Izteikties? Nevēlas. Lūdzu, balsojam lēmumu projektu numur 15. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Atvirs nav, prenta nav, lēmumu projekts numur 15, pieņems, kā atvirši balsojot par lēmumu projektu numur 16.
Par Marks Novads Kultas sākumskolas interešu izglītības programmu 2015-2016, 16-17, 17-18 mācību gadu saskaņošanu. Un tātad Kultas sākumskola ir izstrādājusi sekojuši interešu izglītības programmas, solista, vokālista, vizuālās mākslas kulciņš, dejas, ritmika, tautas dejas, rūgatarpa, skolas teātris, datoru un programmēšanas elementu pulciņš, angļolotas pulciņš, skolēnu pašpārvalde un pētniecības pulciņš. Šie pulciņi skolās darbojās arī jau līdz šim. Komitejā bija diskusijas, iepazināmies arī ar programmām dziļāk, tā skaitā skolēnu pašpārvalde. Komitejas lēmums bija virzīt domas sēdi visas 11 programmas.
Lūdzu jautājumi par lēmumu programmu 16. Tomēr gribētu uzstādīt, kāda izglītības programma ir skolēm pašpārvalde?
Interešu izglītības programma. Tātad programmā ir programmas ietvaros vienreizi nedēļā noteikti nodarbības 4. Klases bērniem, tātad tie ir lielākie šajā skolā. Un programma ir saistīta ar to, ka šādi vecuma skolēni jau skolā tiek iesaistīti skolas pasākumu organizēšanā. Tā ir pašpārvalde.
izglītības programma, par ko jāmaksā izglītības programma strādātājiem.
Interešu izglītības programma, viņiem arī ir naudas sako bērnam, interešu izglītībai valsts finansējums.
Labi, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas, lūdzu balsojumu lēmumu projektu numuru 16, kurš par?
Paldies. Ieķem, ieķem, ieķem,
kurš pret? Nav, kurš atturs? Nav. Tā lēmumu projektu numuru 16 pieņems vēlsojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numuru 17. Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projektu, ziņo komitejas vadītājs Jānis Viršanieks.
Komitejā mēs lēmām virzīt uz domas sēdu apstiprināšanai par darba grupas izveidošanu un arī sastāvu apstiprināšanu, kas, protams, netraucē šodien vēl izvirzīt vēl interesējošus deputātus, kas varētu iesaistīties šajā lietā. Es aicinātu kolēģus atbalstīt šo te lēmumu projektu un ļaut darba grupai tālāk strādāt.
Paldies, lūdzu jautājumu viņotēm. Lūdzu, Līga Kadiķe.
Es vēlos pieteikties šajā darbā.
Līga Kadiķe vēlas pieteikties darbā grupā. Lūdzu, kurš vēl lūdzu jautājumi, ja kāds vēlas pieteikties darbā grupā. Kādam ir iebūdumi, ka Līga Kadiķe piedalās darbā grupā? Iebūdumi nav. Kurš vēlas izteikties? Jānis Rušnieks, lūdzu.
Man ir tikai jautājums arī šeit arī būtis. Ņemot vērā, ka jau darba grupā ir minēts konkrēts jurists, kas piedalīsies darba grupas darbā, arī šeit ir aktuāls jautājums par nu, pilnu laiku saucamo sekretāru, kas nebūtu katru reizi no jauna, ja, kas varētu būt šis komisijas sekretārs, tāpēc, ka arī šai darba grupai būs nu, diezgan liels darbs, ja mēs plānojam 5 mēnešu laikā izdarīt kaut kādas būtiskas lietas. Ja mēs atstājam arī tā patās, ka to noteiks izpildu direktors, vai mēs varam arī tomēr nolēkt, kas ir komisijas vai darba grupas sekretārs?
Jūs nevajag kaut ko sūt.
Nu, saka, izpildu direktors ar rīkumu nozīmē komisijas sekretārs, man tās priekšlikums. Man tikai jautājums ir samītē juristei, samītē jautājums, vai šī darba grupā ir kļūst par amatpersonām šie
notekļi? Nē,
darba grupā šī par tādu lēmumu netiks pieņemt.
Speciālistu darbinīktu gatavu.
Tikai izvēdēs un iesniegšies.
Jūs tas tā kā vairāk ka procesā līdz izveidošanai.
Lēmums
jau
pieņemt. Man būs tāds.
Labi, tātad šiem cilvēkam nav jāziņo vidām, ka viņi iekļauti ir kā komisijas sastāv grupā, kā sastāv kā
matās. Man arī varētu, man pēters lūdzīt.
Tāpēc ir viņš tikai
nav
matpersona, tāpēc
tās. Nav matpersona.
Šitie nav matpersona.
Tad pasakāt sevi atsauks.
Lūgums man ir izņemt tādā no šīs komisijas, jo es pieļauju, ka būs darbu dienas tādas, ko nevarēs ar manu darbu grafiku saskanot.
Paldies, nav iebildumi. Tātad komisijas locekļu sastāvs tiek precizēts, tātad ir Līga Kadiķe tiek iekļauta un tiek izslēgts uz personīgu mutiska lūguma pamata Andris Puida. Ar šādiem precizējumiem šai darba grupa sastāvā lūdzu balsojumu kurš par. Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 17 pieņems ar precizēto darbu grupu sastāvu. Lēmumu projektu numur 18. Ziņo finanšu komitejas vadītājs, tātad Mārtiņš Bojārs. Un ir saņemts piedāvājums Mārpes novadām piešķir finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā mūzikas mākslas skolai pūtēja orķestra instrumenta iegādēja 500 eiro apmērā no Latvijas gāzes. Ir kādi jautājumi? Mēs varam tik izteikt pateicību mēs šo dāvinājumu pieņemam. Lūdzu, balsojam par šo lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts pieņems klāsojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts numur 19 par daļas no nekustamā īpašuma ennītes atsevināšanu pašvaldības vajadzībām.
lēmuma projektā jums ir situācija izslāstīta. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmuma projektu numur 19. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmuma projektu numur 19 pieņemts. Lēmuma projektu numur 20. Par daļas no nekustamā īpašuma pēršļa 14 atsevināšana pašvaldības vajadzībām. Lēmuma projektā šis jautājums ir atreferēts, ir diskutēts. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties?
Okay,
Jānis Rišanieks, lūdzu.
Jautājums, vai tas ir pajārkungam jāslēdz šis līgums vai izpildirektoram?
Nu, īpašuma piekatību pieņemšanu parasts domas priekšsēdētājs, jo viņš sasniegā likam par pašvaldību budžetiem atbildīgais par finanšu un īpašumu jautājumiem pašvaldībā. Tā, tagad ir precizē valsts kontrolu un nāks vispāriem.
Kādam jau ir jāatbild?
Jā, atbild priekšsēdētājs. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēl un lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 20. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prātsošiem balsojot par lēmumu projektu numur 20 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21 par iepirkumu komisijas izvietošanu mēbeļu iegādē. Jautājumi. Kas vēlas pieteikties šajā komisijā? Kā komisijas loceklis? Nevēlas. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 21. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 21 pieņemts. Lēmumu projektu numur 22. Tātad šo lēmumu projektu izskatīšanu veids domas priekšsēdētāja vietniece Rīga Kadiģe, jo es noši pie šī jautājuma izskatīšanas atturos izskatīt šo jautājumu.
Tātad šīs dienas sēdes lēmums numur 22 par domas priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru iesniegumu izskatīšanu. Es saņemu Mārtiņu Bojāru iesniegumus ar lūgumu piešķirt atvainājumu Mārtus Kūmu. Tātad konstatējam, un arī sagatavots lēmuma projekts ir piešķirt igadēju apmaksātu atvaļinājumu no 15. septembra līdz 30. septembrim par nostrādāto attiecīgo laiku periodu. Tā, un otrais lēmuma punkts, tad ir domas priekšsēdētājiem aizjot igadēju apmaksātu atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā no mēneša algas. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu, lūdzu balsojam. Par, pret, atturās, balsojam cienbalsīgs. Paldies.
Balsojumā nepiedalījās,
Mārtiņu Bojārs.
Paldies. Tā, lēmuma projekts numur 23.1 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja ir iegādājusies īpašumā nekustamā īpašuma Eglā ielā 2. Un vēl šo īpašumu nosipināt zemi uz savu vārdu. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Nevēlas neviens. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 23.1. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Raivis Zeltīts, Andris Puide, Jānis Rušinieks, atturas.
Es arī atturos. Atturs. Kaut kādas sīvietas vārdas.
Edgars Jansons. Tātad atturās Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Jānis Rušinieks, Normons Orlijāns. Pārējiem prācošiem balsojiet pat. Lēmuma projekts 23.1 pieņems. Lēmuma projekts numur 23.2. Tātad arī uz pirkuma līguma pamatā Ukrainas Republikas pilsonis iegādājas īpašumu Ziedlejas.
Visas Ziedlejas.
Un... Man te neskaidrs ir. A valda ir iegādājis īpašumu SIA Gorod, kuras valdes loceklis ir Ukrainas Republikas pilsonis.
Jā.
Tad iegādājis īpašumu juridisku personu. Vienu pusi domā to daļu no
šī īpašuma. SIA
Gorod. Līdz ar to kādi ir deputāti jautājumi par šo lēmu projektu? Lūdzu, Andris Puide.
Man pie šī lēmu projekta būtu jautājums, vai ir pārvaldīts, kas ir SIA īpašnieks, jo manuprāt, tas ir būtiski nevis tas, kas ir vadītājs šajā situācijā. Un otrs jautājums, vai tiešām šis nav tas jautājums, kas lauksaimniecības zemes komisija būtu jāvēt?
Sarmīt, lūdzu, palīdzi. Jurista Sarmīte.
Jā, valsts loceklis jau ir vadītājs.
Jautājums, kurš ir labu guvējis?
Tātad divi jautājumi, vai šis jautājums nav jāskata lauksaimniecības komisijai, kas izvērtē lauksaimniecības zem iegūšanu īpašumā, un otrkārt, vai pārbaudīts SIA Gorod dibinātāju sastāvs. Kāds viņiem ir kapitāla daļas? Atbildes nav. Tad lēmumu projektu nevar skatīt. Ir atbilde? Par lauksaimniecības komisiju.
Kas mums pacēlās? Pagājuši nedēļa vakar ekspirāšas.
Nu, Rūdzu, ir atbildi, nav atbildi jautājumiem. Nav atbildi. Lūdzu, deputāts nav attiekt visā balsojot. Lūdzu, balsojot par lēmumu projektu no 2032. Kurš par šo lēmumu projektu
balsojot?
Par? Nav? Pret? Nav? Atveras? Lāstošiem deputātiem atturoties, lēmumu projekts netiek pieņemts. Tiek skatīts nākošajā komitejā. Precizēt deputātiem jautājumu. Lēmumu projekts 23.3. Tātad ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs Emīlijas ielā 1. Iegādājas zemi un dzīvojamā māju. Un vēlas reģistrēt zemi uz savu vārdu. Un nepieciešama izziņa. Ir tiesīgs iegūt zemi īpašumā. Jautājumu par lēmumu projektu 23.3. Jautājumu nav. Viedokļi? Viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 23.3. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Edgars Jansons, Raivis Zeltīs, Andris Poide, Jānis Rušnieks, Normons Orlejāns atturas. Pārējiem prasvējušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 23.3. Pieņemts. Lēmumu projekts numur 24. Par dāvinājumu pieņemšanu no biedrības mārupas uzņēmēji. Bet mārupas uzņēmēji ir piedāvā un dāvina mārupas novada iedzīvotājiem. Un te skaitā viņu pārstāvim mārupas novada domas pašvaldībai pulksteni, kurš tiks uzstādīts šeit mārupas novada 90 gadu jubilejas laikā skverā. Vērtība ir šim dāvinājumam viņu novērtējumā 2495,37 €. Un tas ir uzņēmēju ziedojums, dāvinājums mūsu iedzīvotājiem. Kurš vēlas kādu jautājumu uzstādīt, lūdzu?
Vai arhitekts un plānotājs akceptē, ka tur tāds pulkstenis būtu nepieciešams?
Jā, ir izskatīts, jā. Ir izskatīts jautājums, jā, ir akceptēts.
Skipse ir pulkstenis, arī
akceptēts. Ja var vietā nevajag būt bojāts?
Būs tur arī.
Jā, arī. Tik pats ir skaļi.
Ir ierosināts dāvinājuma līgumu slēgt Mārtiņam Bojāram no domas puses.
Paldies, tad precizējas otrais punkts. Dāvinājuma līgumu slēgt domas priekšādātājs Mārtiņam Bojārs. Lūdzu, vēl jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu?
Vai es varu piedalīties balsošanā?
Ja tu esi dāvinātājs, viens no tāda interešu konflikta, ja tomēr aizliet šī jautājuma izskatīšanā piedalīties.
Un to ietekmēšanā,
jā.
Tikai lemšanā.
Paldies par tavu dalību, Pēdre, bet tātad Pēdre, tu tikši paziņo, ka viņš ir lēmu pieņemšanā nevar piedalīties, un viņš nepiedalās.
Opamējam, jo Pēdres tikšais negūs nekādu personu labumu, un šeit nav interešu konflikts.
Kā viņš
ir uzņēmējis piedarībā.
Labumu viņš personīgi negūs.
Labu atpazīst.
To mēs nezinām, bet šodien Dāvīdu rīt ņem.
Tātad lūdzu, vēl jautājumi, viedokļi. Jā, var mums vēl jāc?
Bet tikšiem ir ieņēma un deklarācijā jaudā, kad viņš ir dāvinājums reizes.
Paldies!
Un jānovēst.
Paldies! Viņš nedrāk. Jā, lūdzu!
Nu, pirmo punktu, tad viens jāpavars. Dāvinātājs dāvinu un apdāvinātājs ar pateicību bijiem pūkstiem.
Ar pateicību?
Nu, papildināt vienkārši.
Jā, mierā.
Un pasaka no zemes grāmatā jāpavars.
Tā, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 24. Kurš par? Paldies, pret?
Jā.
Atvaras nav. Pēteriem Pikšiem nepiedaloties lēmuma izskatīšanā. Pārējiem pratvēršiem deputātiem balsojot par. Dārnēs pieņemt lēmumu projektu numuru 24 ir akceptēts. Pieņemt. Līdz ar to dienas kārtības jautājumu paredzēti ir izskatīt.